آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، matenda majivu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sinzibwa mu butufu mbiri wabiyonna nebitaliwo almuhimu Allah subhanahu wa ta'ala ya sinzibwa mu butufu yekka tagattibwa ko kintu kirala kyonna. Tumusaba sokusaasira n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa kutuusa olunaku wetuligoberera abaatusookayo naffe ne tumusisinkana Allah subhanahu wataala kutuusa Allah lwalizingako ensi eno. Allah jalla waala yasinzibwa yekka mu butuufu, si mu biriwo byokka, olw'okuba yokka bamanyi baffe abatawhidi baatunyonyola nti terina kubeerako ti Allah subhanahu wa ta'ala ya sinzi wa mutufi yekka mu biriwo byonna. La, ekigambo mu biriwo byonna si kituufu, bamanyi baffe baakigaana kubanga bw'okakasa nti Allah ya sinzi wa mu butuufu mu biriwo byonna, obanga ategeezezza nti mu binajjeyo mu maaso wasobola okubaayo ebisinzibwa ebirala nga bisinzibwa mu butuufu, oba mu byaliwo wasobola okubaawo ebyali bisinzibwa nga bisinzibwa mu butuufu. So kaidi yamanyi bakigaana nga tulina kugamba nti Allah subhanahu wataala yasinzibwa yekka mu butuufu, tagattibwako kintu kirala kyonna. Tumusaba sokusaasira n'emirembe kuwa ekitiibwa ennyo nga bwe tugambye nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ne basahaba be n'abo bonna abanaatambulira ku bulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku tusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyagenda mu maaso n'ekitabu kyaffe kino, kitabu tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, nga tuli ku mulyango ogwokutaano ogunnyonnyola amakulu g'ekigambo tawhid, amakulu g'ekigambo shahadatu an la ilaha illa Allah. Muallifu rahimahullahu ta'ala yaleeta ayat mpitirivu ezikulembedde nga zonna zirimu okunnyonnyola amakulu g'ekigambo la ilaha illa Allah. Buli yagamba la ilaha illa Allah kitegeeza ki yagamba? Bw'ogamba tawhid oba otegeeza ki? Ayat mpitirivu ezikulembedde mu misomo gyaffe egiyise, mu aya gyetwasembyayo wiiki ewedde okulaba ye aya egamba wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada, mu bantu waliwo abeeterawo ebitali Allah andadan, ebisinzibwa ebirala bye bafaanaganya ne Allah, yuhibbunahum nga babyagalira ddala, kahubbillah ng'okwagalwa Allah kwayagalwamu ng'engeri abantu gye baagalamu Allah, nabo babyagala nga bwe baagala Allah, balinayo nisibe yagala Allah ate balinayo ogutundu ogulala nga gwagala ebisinzibwa ebirala ebitali Allah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, naye abakkiriza abannamaddala bo obwagazi bwabwe bonna babuteeka ku mukama waabwe Allah subhanahu wa ta'ala, era be basinga okwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo bya muallifu rahimahullahu ta'ala byagobererwako ebigambo bya Abdurrahman ibn Sa'ad ng'annyonnyola, era yagenda mu maaso n'agamba mu kunnyonnyola amakulu g'ebigambo ebiri mu aya eyo, n'annyonnyola n'agoberezaako aya era gitwasoma wiiki ewedde egamba ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila, abantu abasaba abitali Allah, abasaba malaika, abasaba bannabbi, abasaba abalongoofu, abakkiririza mu kusinza abalongoofu n'okubasaba nga bannabbi, ng'okusaba ba awliya, ng'okusaba ba malaika. Allah yagamba nti ulaika alladhina yad'un, abo bemusinza era bemusaba nammwe, yabitaguna ila rabbihim alwasila, nabo banoonya bunoonya kkubo eribatuuse waani, ewa Allah, kubanga bitonde bya Allah, nabo banoonya kkubo eribasembeze ewa Allah. Tokkirizibwa kusaba mulongoofu wadde okumusinza, kubanga naye anoonya butya bwasembedde ewa Allah. Ate ggwe gw'oyagala akumalira ebyetaago byo, nabo banoonya bunoonya kkubo, yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wayarjuna rahmatahu, era bayina essuubi, basuubira okusaasira kwa Allah, wayakhafuna adaba, ate bayina okutya ebibonerezo bya Allah subhanahu wataala. Inna adaba rabbika kana mahdhura, ebibonerezo bya Allah tabaraka wataala lubeera birina okubeera nga byekekebwa, ng'omuntu atya ensonga yonna eyinza okuvaako obusungu bwa Allah okumukkako. Mu aya eyo sheikhe yaginyonyola paka itwagimaliriza. Qala almusannifu rahimahu llah, omuwandiisi w'ekitabo yazzaako okugenda mu maaso n'okunyonyola amakulu ga ayaati ezo ezikulembedde. Qala almusannifu rahimahu llah, muallifu agamba, wa dhakara subhanahu anna hadhihi albara'a, Allah subhanahu wa ta'ala yayogera nti bara'a eyayogerwabo okubeera nga twesambira ddala abashiriku n'okubeewalira ddala n'obutabeera ku nkola yaabwe n'obutabeesembereza, walmuwalaatu n'okubeera nga ate tukola omukwano gwaffe gwonna ne tugukola wakati waffe ne Allah, ne tubeera nga gwe twagala, gwe tuyinamu essuubi, gwe twesigamira, tetulina kitonde kyonna kyetwesigamira. Okubeera nga twewala ebikolwa eby'abashiriku n'abashiriku okubeewala, ne tubeesambira ddala, ne tubeera ng'omukwano gwaffe n'okwagala okutaasibwa byonna tubinoonya wa Allah. Sheikh agamba, wa hadhihi almuwalaatu hiya shahadatu an la ilaha illa Allah, ago ge makulu g'ekigambo tewali asinzibwa mu butuufu okujjakaani Allah. Asobera ng'oyina albara'atu min ashiriki wa ahlihi, nga shiriki wamwesambira ddala, toyinaamu mu mutima gwo mithqalu dharratin min ashiriki, wadde akanyinkuuli akatonennyaako obushiriku, toyinaamu kantu konna kesigamira kalowooleza mu bashiriku wadde akatono bwe kati, era nga n'ebikolwa byabwe obikyayira ddala, era nga otamwa obushiriku bwabwe n'obeera ng'obibeera wala, era toyagala kubyesembereza, toyagala na kumanya bye bakola bwe bayita olukiiko olw'ekika olw'okutereeza, nga toyagala kumanya na biki bye baakozeeyo, toyagala n'obeera nga ate gwe okwagalako konna okutadde ku Allah, gwe weesigamidde, gw'osuubiramu okutaasa mu nsonga zo, gw'osuubiramu okubeererawo, ekyo ky'okoze okugatta ebyo ebibiri, okukola obukyawi ku bashiriku, okwagala Allah, ago ge makulu g'ekigambo la ilaha illallah. Ago ge makulu g'ekigambo la ilaha illallah. Wa fi hadhihi al-ma'na yaqulu al-allamatu al-hafidh ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi al-kafiyah ash-shafiyah, makulu ago genyini getuva okwogerawo imamu ibn al-qayyim yayogera ekigambo ekiri mu makulu ago mu kabait katono nnyo, n'agamba, wa idha tawallahum ru'uduna al-wara turra tawallahu al-azimu sha'an. Ibn al-qayyim yagamba, wa idha tawallahum ru'uduna al-wara, wa idha tawallahu mru'u, wabeeranga amwesigamidde n'amukolako omukwano nabanga gwasubiramu omuntu yenna amakuru omukwana gukoze kwani ku Allah yaga omuntu yenna waba akoze omukwano ku Allah namwesigamira Allah nabanga gwainamu esubi nabanga gwatya dunal wara ay dunal khalq dunan nas nga teyesigamidde bantu abantu sibainamu esubi abantu sibatya sibataddemu okusuubira kwe sibasuubira okumutaasa wadde okumuyamba wadde okumubbulula kati Sheikh Ibn Qayyim kati omuntu yenna bwaba yesigamidde Allah ensonga ze nazikwasa Allah nazijja ku bitonde yagamba turra tawallahu al-azimu sha'an Allah naye owekitiibwa nannyini nsonga zonna naye omuddu oyo amubeererawo amutaasa kubanga muwalaatu gwa Allah eri abaddu ta'iduhu lahum wa nusratihi bihim aw lahum Allah okukola omukwano ku bantu abakolera bino bammanga okubataasa ku balabe baabwe abataasa ku balabe baabwe okubadduukirira we beetaaga obuyambi okubakuuma we beetaaga obukuumi kati Ibn Qayyim kyagamba nti omuntu yenna bwe yeewa Allah n'amukolako omukwano Allah nannyini nsonga zonna omunene naye omuddu ono amudduukirira naye amuyamba era omukubamanyi bwe yali avuunula baitu eno yagamba baitu eno etegeeza nga aye egamba waman yatawakkal ala llah fahuwa hasun era bwe baali bamubuuza omukubamanyi baffe bamubuuza baitu eno nibamugamba baitu eno sheikh ategeeza ati kubanga amakulu ga erimu ebigambo ebigumu kuba ekigambo turra asu yaakyo bwe bibeera nviiri oba bibala baga nabat ash-sha'r kwe kuba nti ekintu kimeze kitandise kaakati Allah omuddu oyo amutaasa amubeererawo sheikh bwe bambuuza baitu etegeeza ki yagamba etegeeza waman yatawakkal ala llah fahuwa hasun nagamba aye endala etegeeza baiti eno waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja ke makulu geno baiti eno gyolaba naye oba tovunudde kimu ku kimu gwe n'ogamba nti etegeeza waman yatawakkal ala llah fahuwa hasbu omuntu yenna bwe yesigamira Allah Allah amumalira ya ayuha allazina amanu in tansuru llaha yansuru makulu geno baiti bwe munaataasa Allah najja kubataasa kiraba idhan eno bait Ibn Qayyim yali ategeeza okubeera nti obukuumi bwonna essuubi lyaffe tuliteeke mu Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bw'ateeka essuubi mu Allah Allah tasobola kumufeebya Allah tasobola kumuvaamu thumma dhakara almuallifu rahimahullahu ta'ala oluvannyuma muallifu rahimahullahu ta'ala yazzaako aya eno gye tuzze tulaba mu bifo ebyenjawulo kubanga ekola nnyo ku tawhid ekola nnyo mu kunnyonnyola ekigambo shahada aya eno tuzze tugiraba mu misomo egyenjawulo mu bitabo ebyenjawulo ebya tawhid yazzaako aya eri mu tauba aya yasatu mwemu wahiya qawluhu ta'ala Allah jalla ala agamba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله سبحانه وتعالى قال اتخذوا أبانتوا أبو بيتيرو بافورا بافورا أحبارهم أبا من يباوي بافورا أبا من يباوي ورهبانهم ne bannaddiini abasinza ennyo Allah waliwo abantu nga bo basinza nnyo Allah ba ubad nga bo basinza nnyo Allah naye nga tebalina irimu y'amaanyi naye nga basinza nnyo Allah kati yagamba bana abatu kulembera bafuula abamanyi baabwe n'abasajja abasinze nnyo Allah arubaba wa ruhbanahum bakabuna baabwe babafuula arubaba bakama baabwe babafuula bakama baabwe min dunillah ne balekawo Allah nga bali be basalirawo ekyokkola sajjo yatya nnyo Allah abeera nnyo muzikiti waba agambye kino nga bakola mumanya agambye kino nga bakola kabona agambye kino nga bakola babafuula bakama baabwe ne balekawaani mukama waabwe Allah tabaraka wa taala ne bafuula abo nga be babalagira ebyokkola ne balekawo Allah wal masiha ibn maryama ne masiha ibn maryama yennyini bamufuula Allah bamufuula katonda Yesu mtani wa Maryam wama umiru ne amunecho kebalagirwangako illa liya'budu ilahan wahida okujjako kubeeranga basinza asinzibwa ali omu yekka Allah kebalagirwangako kufuula bano bakama baabwe kuleka waani Allah tebalagirwa okujjako kusinza Allah omu yekka la ilaha illa hu tewali asinzibwa mu butuufu okujjakaani yeyekka Allah subhanahu yayawukana tanazzaha wa taqaddasa yayawukana wawaggulu nnyo amma yushirikun n'ebyo bebamugattako wanjawulo nnyo ku ebyo bebamugattako sheikh yagansa al ahbaru humu lulama bebamanyi Allah bya agamba ittakadu ahbarahum n'agamba waruhban humu lubbad abasinze nnyo bakabona babeera mu ibadaati zokka ekiraba naye nga irimu si amaanyi naye basinza nnyo Allah waruhban humu lubbad yagamba wa hadhihi laya yagamba aye aye yekitiibwa eva okusomebwa nti abantu baddira abamanyi baabwe n'abantu abasinze ennyo Allah bannayimaani ne babafuula bakama baabwe nga babawa amateeka ne bagagondera ne balekawo Allah nabbi aya eno wa hadhihi laya aya eyo kad fassaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li adiyi bun hatim nabbi yagivuunulira adiyi bun hatim nga bwe tujja tulaba kiswa ya ayeno wadhalika ikikyaliwo annahu lamma jaa muslima bwe yajja nga asiramuse adiyo yajja nga yakasiramuka najja wali nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ayingidde obusiraamu dakhala ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayingira wali omubaka faqara alaihi hadhihi alaya nabbi namusomera aya eyo qala nagamba فقلت كنبان مغامبا إنهم لم يعبدوهم أبا اشكف تبابا سينزا تبابا سينزا أما كل واحد وكان يريد يعبد تبابا سينزا نقول أبا بانتو أبا بيرام بيو بشيرك وليو أبا يأكبي ذام أبا بيرام من جوغير أزي أبي تيرا يأكبي جا n'okwogerayo obulungi lungi bwalabayo bwe bagenda mu mikolo ng'egyo wabayo okumanyagana kati okumanyagana kubi kale situganye mulimu bibakola kale nga bibi naye ati waliyo okumanyagana waliyo okulya emmere kati okulya emmere kubi Quran teyogera kulya mmere ekiraba Quran nabbi teyasomesa okulya emmere sikitendo mitindo y'abantu b'omujjana kati abaako byayogera nga acha defendinga kikosi maalum kyabaddemu aba akyaba defendinga kati ne adiyi wadde yali asiramuse naye nabbi kasala mugamba suula omusalaba guno bwe yali azze nagwo n'amusomera aye n'agamba abo abantu abo baddira bakama baabwe ne babafuula bakatonda ne balekawo Allah kati naye n'agamba nti ya rasulallah tebabasinza tebabasinza ekyokubasinza kyo nedda kati nabbi n'amuvunulira amakulu g'okusinza kitegeeza ki okusinza kitegeeza ki kyava kimuvunulira wano n'amugamba faqala bala n'amugamba innahum abantu abo harramu alayhim alhalala babaziizaako ebintu ebyakkirizibwa babagaana ebintu ebyakkirizibwa wahallalu lahum alharama ate ebintu ebiri haramu ne babibakkiriza ne bagamba tebiina mutawaana babakkiriza okunywa omwenge babakkiriza okulya enzizi bakabona abakulu b'ebika bakkiriza abantu okusamira okukola emikolo egitakwatagana na busiraamu okwabya ennyimbe okumala abalongo egyo na gyonna emikolo gya kikaafu kati bagibalagira okugikola abantu ne bagikola kati nabbi n'amugamba nti fa atbauhum kyebaakola bano ne babagoberera buli kyonna kye babagambye bo ne bagoberera nabbi n'amugamba fadhalika ibadatuhum iyahum ekyo kibayita okubasinza okwo kwe kusinza kwabwe kwe basinzaamu abo abasajja olwo baba babasinza رواه احمد والترمذي وحسنه وعبد الله بن حميد وابن ابي حاتم والطبراني من طرق حديث يجلم مكبو اغاويراكو قال السدي امام السدي يغامب استنصحوا الرجال تباكوا لابو يغاوي تكغيرا استنصحوا الرجال yani talabu an-nusha min ar-rijal basaba ababa bababulirira nokubalungamya babera abantu bannaabwe wanabadhu kitaballahi wara'a dhuhurihim ekitabo kya Allah ne bakikasuka emabega waabwe ne babanga okulungamizibwa kwabwe okubulirirwa kwabwe amateeka gaabwe basaba abantu bannaabwe bebaba babakolaki babateerawo amateeka bebaba babalungamya kyagambye istansahu rijal basaba bannaabwe bantu bannaabwe babateerewo amateeka kino mukiraba kitya tukolebwe kiti kino mukiraba mutya kino kikolebwe kiti abantu ne babateerawo amateeka abantu bamala bebateerawo amateeka bannaabwe kyebakolaki ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كتاب شاء الله نبذ كلشي نبذ سورة مبغا نبذ سورة مغلوكا نبغا انتها قصت فنية اما تيكا غوبون تو اغا تامبرا نو مرينب اغا غتا اغا غتا اغانتو اغا تساغولا اغا تسجورا مبيرا abantu demokrasi tufunye embeera eyinza tuyambako fenna okutambulira awamu nga abantu fenna tuli binadamu sisi wote wa binadamu fenna tuli ki tuli bantu kati obooli asoma ddiini ki obooli asoma ddiini ki eyo si nsonga fenna tuli baki fenna tuli babinadamu kiko tunoonyeyo kale ebitutambuliza awamu bituba tusaako nnyo essira ekirabo ekigambo ekyo sekayasini ebitutambuliza awamu bituba tusinga okusaako ki essira ate ekitabo kya Allah kigamba tawuhidi gwe mba musinga okusaako essira ate tawuhidi mu nkola ye ayawula aleka yawudde buli waagwa aleka agambye mumudde wano namwe mukole eki namwe mudde wano tawuhidi alesaaga aleka agambye oyo tosaalira mabega we wadde ayina enkofiira wadde ayina ekitambaala wadde ayina akalaadi wadde ayina empita gyeyajja hazara mauti wadde ayina amazzi ga zamuzamu wadde ayina akaswaki n'akatabo ka husini musirimu wano tosaalira mabega we wadde ayina ekirevu wadde empale ziri waggulu tosaalira mabega we ye tawuhidi
kati abantu bonna ne bakwata ku mitwe edo kati tauhidi wa ngeri kyoyo asosola abasiraamu bannaffe kuba oyo omusajja musiraamu mumugoba mutya lwaki mugamba abantu basalira amabega we temusobola kunoonya ebyo bagatta nde bayambalanga mmwe tekiraba kakati kyaka estansahu rijal bo basaba eddiini yaabwe ebikolebwa mu ddiini babijje mu bantu bannaabwe mukiraba muntu munno ati naye asomesa bantu kale wadde asomeseza eri naye abantu era abasomesa naye abazza wa Allah era osobola okugendayo n'omwebaza obuweereza webala obuweereza bwokola webala obuweereza bwokola omanyi ogenda mu ssabo n'osanga kabona ali mu ssabo asabula abantu ng'oyambadde enkofiira n'omugamba mukama waffe webala obuweereza bwokola webale mukama akuteera omukisa mu buweereza buno bwokola ali mu ssabo n'ali mu bifo ebirala ebisinzibwamu ensinzibwa eteri ya Allah kyekimu kitegedde ekyo kyekimu gambo byammwe bireka umma yonna mugitagudde umma yonna mugyabuluzza babasindika mwonoona obusiraamu bo baagala ebibagatta ebitataagula tunoonye ebitutambuliza awamu kiraba Allahu akbar tosobola kusiŋŋaanayo muntu nga yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero n'ategeera gye tulaga n'ategeera n'akabanga kagenda okumala ano ku nsi n'omusiŋŋaana ng'akaluubirirwa okwogera amazima wegeetagisiza okwogera ng'amanyi akaseera ketugenda okumala wano ku nsi ng'akamanyi bulungi era ng'amanyi bulungi ne gye tugenda tosobola musiŋŋaana nga entegetege zimufamba okwogera amazima Allah subhanahu wa ta'ala yagamba la tajidu qawman togenda kusiŋŋaanayo gurupu y'abantu yu'minuuna billahi wal yawmil akhir nga bakkiriza bannamaddala abakkiriza Allah nga n'olunaku olw'enkya olw'enkomerero balukkiriza yuwadduuna man hadda allaha wa rasula nga bakola omukwano ogw'ekimmemmette n'abantu abakyawa Allah n'omubaka odi Allah bagan la tajidu qawman eyo qawma eyo nayo nakira amakulu togenda kusinayo wadde kwota y'omuntu wadde kwota senga wasobola okuba y'omuntu nga kwota ya muntu 0.1 mu bantu nga gyekali ka percentage ka 0.1 naye nga balina bino ebitendo yu'minuuna billah nga bakkiriza Allah wal yawmil akhiri n'olunaku lw'enkomerero nga balukkiriza gyetulaga yuwadduuna nga batiitiibya babiitabiita bawaaniriza man hadda allaha wa rasula omuntu eyakyawa Allah n'omubaka walau kaanu aba'ahum ne bwebabeera bakitaabwe ababazaala tebasobola kuba na mukwano gwa kimmemmette nga gwa munda nnyo ddala au abna'ahum ne bwebabeera abaana baabwe bebazaala au ikhwanahum ne bwebabeera baganda baabwe au ashiratahum ne bwebabeera bafamire kika kyonna ulaika kataba fi qulubihim al-iman aba bakola ebyo bebo Allah beyawandiikako obukkiriza mitima gyabwe abo Allah bebalina ekitendo ky'obukkiriza mitima gyabwe beyawandiikako obukkiriza abannamaddala wa ayyadahum biruhin minhu era n'abadduukirira n'abaana obuyambi okuva gyali subhanahu wa ta'ala wayudkhiluhum jannati era abo Allah jabayingiza ejjana tajiri min tahtiha al anhaaru ekulukutira wansi waayo emigga خالدين فيها نغا باكوبيرا مروبيرا رضي الله عنهم ورضوا عنه ابو الله يرسيما نوبا مسلمة بيدر اولئك حزب الله ابو ليجير يا الله كيشفين يا الله اي جروف يا الله اولئك حزب الله ابو ليشي ليجير يا الله أنا إن حزب الله هم المفلحون مبابي لكو إجريا الله نبولي بدي يريغين دا وكويسيما إشبين جاشا الله أبالي مشبون جاشا الله بباقين دو كويسيما بباقين دو كوانغولا بباقين دو كوانزة بباقين كونتكو بباقين كتو إتكدش قاتي نبي صلى الله عليه وسلم أمغان بيشيتوا kusinza bitali Allah kwe kudira abantu abateekawo ebikyamu Allah biyagana bone babikiriza atine bagana Allah biyakiriza nobagondera nobabibita nobawana nobasuta muyingira munababebaza mwebala obuki obuweereza mwebala obuweereza buno bwe mukola kifaananyi ekyo nga bw'okiraba kye kimu eky'okwebaza obuweereza omuntu ali mu ssabo kabona w'essabo ng'ali mu ssabo sajja nayambala ejjubba ye n'agenda mu ssabo n'akonkona n'amugamba omanyi kituleese wano tuzze kukwebaza buki buweereza weebalege kiraba eddiini abantu baagitegeera bulala ddala abataagitegeera be bavuga bakutte enkasi bavuga abataamanya makulu ga tawhid abataamanya kibaita albara'u walwala tebategeera albara'u walwala ebyebigambo biri bwobitegeera byebitegeeza obusiraamu byebitegeeza tawhid byebitegeeza la ilaha illa allah bitegeera tusobola okukolagana n'abalala mu bintu fi hududi shar allah weyatugamba okukoma okugulana okutunda abakozi mu bintu bingi tusobola okukolagana wa amma ma yataallaku bi umuri al aqadiya ebikwatagana n'enzikiriza البراء والولاء وتتعامل ده تكشى وقروا الله تكوى قال قروا الله ويتجد تكشى وقويني بقروا بيو قروا الله وروب الشركو بوتيكو وروكي مرزاو الله بياتا يقرى نتكشى ورويتو بشرابة nitwagala atali wa kika kyaffe atali wa famire yaffe wetalabangako wetamanyi na buzaale be wadde eggwanga lye ng'ali ku tawhid kati wano allah agambye tosobola kusingana muntu nga yakkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero ng'akola omukwano ogw'ekimmemmette n'abantu abakyawa allah naani n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam guba guvaawa guba gusimbukawa era okugyako mpozzi bali abantu nabo bagwana okulaba olwa mpozi tubagani tubona abasajja bayaayi babalimba era mubeegendereze baali bawa n'obutwa ebyo bajja okubagiraagira mubeegendereze abasajja munda tebabaagalira ddala kuba biri waliwo omukyamu abalambulwa tebamanyi babalambula oba abalambula tebamanyi bebalambula oba abalambula tebamanyi kyebali ekyo kkirizibwa kulambula atali musiraamu wadde omubuuzaako kukkirizibwa naye teekako akakunizo fi hududi shar tobuuka ki tobuuka okkirizibwa okumulambula okkirizibwa okumugulako ebintu okkirizibwa okumulambula nga mulwadde okkirizibwa naye tobuuka
mizani miqyas ina kubera sharia ye kupimira au susse nechi yani era mu kitiki era mu kifananyi ki era kirabise kitya kyokoze ibyo nabe no bino bitinulira idhan sheikh agamba istansahu rijal banu basala wa dini yawe bajije ku bantu bannawe ne balekawo qur'ani ne sunna kibola bakola bibagala kubanga buba nonya abantu bagamba ki abantu wawe bananyambira wawe banakubira obugalo wawe nabasabira sente nga bazireta mbwangu kyekinagula emitima gyabwe bambangule banjagale baleme kunkyawa baleme kunvuma kiki ekinabanga bwe nsaba visa bagimpa mangu kiki ekinabanga bwe nkuba emmundu nensaba okuba emmundu kibuzaeneyokutokosa oyokusaba bwe nsaba bakuyita kuba mmundu bwe nkuba emmundu ne mu state house basobola okumpa akamotoka abasajja bapangapanga biddiru bakuba emmundu nakuba abawarabu nakuba ababulijjo nakuba bakadama nakuba ki ne state house nagikuba emmundu naye nemuwa emmotoka kati abantu bapangapanganya amakuba aga gayinza obatuusa ku ebyo era bagezi nnyo mu ebyo wawe nyizu kubire mundu newe ba state house nga nzija yo obumbye 10 ebyo babyagala nnyo era ebyo bibasuzawe dini yawe nebagisulya ddala wansi olw'okugusa bino ebigendo bayamba mu myaka enkaaga nebabireka wano nebalyoka basisinkana mukama waabwe Allah subhanahu wataala n'ababuuza ebikolobero n'effujjo byebakoze mu ddiini ye negaba myuka negaba myukira ddala nga bya serious ne basaba okudda nga Allah agamba tekisoboka chansi yajiba wa nini mutagikozesa okiraba kati waliwo abantu abakozesa eddiini ne bateekawo engogo nga zirembeka buli wantu nga baluteekawo walaba bakubba engogo bakubba oluseke state house state house ajikubba oluseke wekitakya kyakuzanya naye abasajja bagikubba oluseke abala nibalemwa niye mulimu abakubba oluseke state house nibawa ninga bataddeko amajubba ba oluseke mu state house nebiyitayo malidadi piwa abala nibateekayo engogo n'enseke waapi wewe omanyi kubba oluseke kyo moro sirengo lukubira mugundi mu chikoti cha dini to chita changu nga wefudde munna dini no boru seke state house otiko kubanga training o ina yamani kiraba ngo yise mu ntalo nyingi ezokusaba obukodi obokusaba ngo obuyina kati Sheikh Azamba rahimahullahu ta'ala ntibano bajira abantu bannaabwe ne babanga bebajjako eddiini ne baleka eddiini ojijja mu Qur'an neki ekyaddirira ki ekitabo kya Allah ne bakisuula emabega tomubuulira nti Qur'an egamba bweti abatakyabiwuliriza kubanga yanoonya abantu wawe basanyukira wawe bampikira omuseko omukulu wawe sijja bbanyiriza wawe wenja okusigala nga ntambula nabo buli gwe njagala ولهذا نوريت قال تعالى الله شغل بيا بغامبا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا ابان تو باكماني برونجي تبارغيروا وكجاك كسينزا الله تا اومي يكا سينزبوا مبتوفو لا اله الا هو تويا سينزبوا مبتوفو كجاك يي سبحانه يتقرا يوكنا اما يشركون نبي بامغتاكو فالان الحلال kubanga ekiyiti wa halali ekikkirizibwa ma ahallahu Allah kyekyo Allah kyeyakola ki kyeyakkiriza walharamu ma haramahu Allah nekiri haramu kyekyo Allah kyeyakola ki kyeyagaana waddiinu nekiyitibwa eddiini enkola gye tulina okubeerako ma shara'ahu Allahu ta'ala yeyo Allah yeye yalaalika yennyini n'agamba mukole bwe muti mukole bwe muti mukole bwe muti eyo yeddiini so sigamba nti oyo munnaddiini nga byakola byawukana ate n'ebya Allah byeyagamba eddiini aba ali muyiye endala Sheikh agamba fadhahara bihaadha kati nno nekyeyoleka bulungi kusinziira ku ebyo ebyogeddwa nekibeera kiriya nnyo anna al aya nti aya eyo ekulembedde
دلت على أن من أطاع غير الله إشنشلك أبرون جنون أمونتي الناغون لشي الله ورسوله غير الله ورسوله من أطاع غير الله ورسوله أمونتي الناغون لشي الله نمبكوي صلى الله عليه وسلم وأعرض ناشايد الدرة ناقبيا مبقى عن الأخذ بالكتاب والسنة وكج الدينية من القرآن والسنة في تحليل ما حرم الله موسونج زكوات كان نوك غامان تابانج اتشري حرام كيتو الله تيقول تيقول حرام أو تحريم ما أحله الله أو بنانج اتشري حلالي في تحليل ما حرم الله نابلان غيين كولاي اها ونغامبا واعرض ناكبا مبغا عن الاخذ بالكتاب والسنه الدين نارك لو جج القران والسنه في تحليل نغكيزا ينا سلاو ككيزا ما حرم الله اي بنت الله بيقول شيء بيعزيزا او تحريم وبنا تانكين كولا ايو كغانا نو كزيزا ما احله الله ebyo Allah biyakula chi biyakiriza na gamba wa ata'ahu fi ma'asiyati Allah na takomao ono omugobezi na atandika okugoberera abo nga abagoberera mu kujemera Allah kubanga bo bataddewo enkola Allah biyagana babikiriza biyakiriza bakola chi babigana kati omuntu yenna akuba amabega Qur'ani ne sunna natandika okugoberera omuntu afaananako bwatyo wattaba'ahu namugoberera fima lam ya'zan bihi Allah ngamugoberera mwebyo Allah byatakkiriza faqad ittakhadahu rabban wa ma'buda alama z'omufura mukamawe era nga gwasinza bitegedde omuntu yenna kasasulawo Qur'ani nesunna zombaka sallallahu alaihi wasallam natandika okugoberera abantu abagaana Allah biyakkiriza abakkiriza Allah biyagaana n'abagondera kyekisooka ekyokubiri n'abagoberera abamaze obbafuula bakamaabe era abamaze obbafuula basinza wajaalahu lillahi sharika era abamaze okufuula kino kya ono amuteera amateeka abamaze okumufuula yene Allah nga bebamu abamaze okumufuula yene Allah nga bebamu okiraba wadhalika ngekyo kibeerawo wadhalika kubanga yunafi tawhida wadhalika ekyo kikolwa kibaba bakoze yunafi at-tawhida kiganira ddala era kijirawo ddala ekigambo ki tawhid kitegeezo kwawula Allah kiriwa kijawo kwawula Allah kiriwa sheikh takola ko isara anyanukula kiwano sheikh kyagamba wadhalika echonno yunafi at-tawhid kijirawo ddala eddini kiriwa naam ekyokuba nti waliwo akugaana n'okukkiriza ataliani n'omugondera tuli fenna n'okumugoberera n'omukola ki ekyo kyoba okoze yunafi tawhida kikugirako ddala okubeera nga tokyali muki munna tawhidi alladhi huwa dinullah nga ate tawhidi yeddiini yaani الذي دلت عليه كلمة الإخلاص قالت كلمة الإخلاص أتلقر كبير من التوحيد لا إله إلا الله نقل فإن الإله قبانغا سينزبوا هو المعبود الله الإله الله فإن الإله الله تبارك وتعالى اليوم يكا هو المعبود يا سيزبوا
Allah al-ilah mutubatu kwa kasang Allah ya tutonda jari huwa al-ma'bud zaya kuna si la yastahiku al-ibada illa hu tuwali agwana kusizi bukujako ye fa inna al-ilaha huwa al-ma'bud kubanga mukamafi Allah mutubatu kwa kasang mutufiririzamu ila nukusinza kutinu kula si nukusinza. وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم إذا تقول بقى الله يفورا وكبون دلا بانتوابو انتيشو مبا مسينزا رفنا الله يفورا كبون دلا انتكوبا كلاش اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بكبونا أما قلوا بيبكا abakuru b'ennyiriri abakuru b'obusolya bwe bakulagira ekyokukola nga kyawukana ekya Allah n'okigondera okubagondera obugondezi Allah kyennyini ekyo ekikolwa kyayise okubasinza atolale metugamba nti batugaana buganyi kulya mamba na kulya butiko na kkobe batugaana buganyi kuwasaba mamba kati awo okubasinza kuvaawa tumubuuza kimu webagaana okulya obutiko wabagondera simukombako sinagereta tabu natumuka aha kati sinyini kyoyogera okola ki obasinza tetumala kulinda tetina kumala kulinda kulinda nti ovuname webali abakulu webiko ogenda ovuname osale swala aha wabula tukubuuza bubuuza ewuwe mambo ojirya nsubuga sekanzo msaji omuganda mamba njitandikirewa seka de dini kale jirite tuganyi na ye seka ebintu binonno kati mga obafana na ngeda tumga nti abu benyini beba katonda abu tumubuzo mkuru wechika se mamba yali tigabu unga nti gabu unga yu katonda abu hii netane nze arate mzikiti kujumeno naam wadovade mzikiti kujumeno neka soba ngo enzikiriza yo echari nwevu weka lakasa olinya mchoto olinya nga bino bikujijira nokuvuma uvuma ne comments zuandikwa nokwate tonna bakusinza Allah mukama wo gogenda ogenda jali encha ochayina wabalala bosinza abataliye obabo okola ko shirki ngo sinza Allah nabo ereje emizigo emiziro jiba ruma teri kindi kiruma banna Uganda wano ng'emiziro Allah abasiramu emiziro ati mwe musoma eddiini mwononeka bwonone temusigala mukategeera eddiini yo tebagamba kuba na hikima yeno hikima egamba وقد سمى الله تعالى الله يتوما يينين كما وصف الله طاعتهم وقوان دي لابكروا بيبكا إبادة لهم انتو بوكو لاشي وبسينزا وسماهم نابتوما يينين الله أربابا بكما بموي بيينين كما قال تعالى قال الله بيوكنا مكناني kubanga byaffe bya bwino wala yamurakum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba Allah tabalagirangako kufuula bamalaika ne bannabbi arbaba bakama bammwe bakatonda bammwe tegera tabalagirangako ye Allah okufuula bannabbi bennyini wadde bali ku mwanjo nye wa Allah bamalaika bali kumwanjo nnyo ewa Allah ne Allah tabalagirangako kufuula bannabbi abo nti mubasinza kufuula bamalaika nti mubasinza kufuula abalongofu nti obasaba bakutuusize edduwa ewa Allah Allah ayi shurakaa lillahi ta'ala fil ibada araba tabalagirangako kubafuula shurakaa lillahi ta'ala fil ibada okubafuula nti bone Allah mubasinza kyekimu nti nga bw'osinza Allah bw'osinzaako ne kubalongoofu ne kubannabbi ne kubamalayika Allah takibalagirangako olira Allah bwe yakateemula wano ayamurukum bilkufri baada idh antum muslimun. Allah yinzu balagiru wukafu urufanyumaruku wanga mbade basilamu. Allahu akbar. Wana asinze intana basuma binu kabaka weddemu urufanyumaruku wero muslimu. Allah tayinzu kula girechi kuru echi wukafu wabri patashi tegiri Allah chawuza ayamurukum bilkufri baada idh antum muslimun. Allah yinzu balagiru wukafu urufanyumaruku wanga muslimu ka. Allah naga gendo sinze intana ya barongo gendo sinze banabbi gendo sinze bamalaika. Allah yinzu kula girecho urufanyuma luku wangu watola shahada no siramka. Wahada chikurecho huwa shiriku buwebu shiriku wenyini fakullu maabudin rab bulicho nechi sinzi wa mba mchifudim kama wamwe Allah wa kullu mutaa wa mutaba na buliye nagonderwa iragobererwa ala ghairi ma sharaahu Allah wa rasuluhu mungoberereteri Allah jiateka uno mbakawe faqad ittakhadahu almuti'u almuttabi'u rabban wa ma'buda unagoberera era abigondera ababi fudde Allah mukamawe kama qala ta'ala fi ayati al-an'am ga Allah yagama ayati ya surah an'am na gamba wa in ata'tumuhum bi munabigondira itwa mutabaqatu al-aya litarjama aya we kwataganira no mutwe ogwo mujango kuno bwe tuliko okuvunula makuru ga tawhid ni la ilaha illa Allah wano we katwe bikwataganira nkibuliye naye terawo ekintu ekisinzibwa nakigoberera abatategedde makulu ga tawhid kubanga tawhid akutegeza bino utabisinza na utabigoberera agamba wayushbihu hadhihi alaya fil maana era aya yefanagana mu makulu n'ekigambo kya Allah ekigamba am lahum shuraka'u oba bayinayo bakatonda baabwe abalala shara'u lahum min ad-dini nga babateerawo nabo mu ddiini ما لم يأذن به الله الله بيعتكذ بين بلغتك الله بلالا شركاء شريكا لله يعني ببفولة شريكا أو شركاء لله بشيرا لنغاني الله ببيراني الله ببين كنيان كنياني الله بين يبلالا ببين كنيان كنياني الله بمفانا كنياني الله شرعوا لهم من الدين نغابي بسيره مدين ياوي ما لم يأذن به الله الله بياتاكو لشي بياتاكير الله بياتابل جدا ايا امركم بالكفر ايا كان جدا الله ينزو كلا جدا بكافو بعد اذ انتم مسلمون ربان مروكو بيلا ما سلامك الله تنابل جدا ايشو بكافو الله نابل جدا اكسين زينتانا Allah nabagira kusinza barongo Allah nabagira kusinza Isa Allah nabagira kusinza Uzair Allah nabagira kusinza kaburi ya nabi Allah hizo balagira chikuru echo bukafu urubanyi maroku bangate muasiramuka na gamba wa hadha huwa shiriku wano wa shiriku wa njini fakullu maabudin bulicho neshini wa rabu wabu chifudimu kama au وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله نبري الناق وبرروا إرانغا أبواندروا نسيك نقول الله جيالجرا ورسوله ننبك فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا الله أكبر شيخ يقول إذقاب بكور بري الناق وكذل الزام نسي الله إرانغا مقواندرا نقرام قبيرا كنقول Eteli ya Allah jiyatekawo ono agonda no kugobera uyaba mufudde mukamawe era yabera Allahwe. Bano wenyongeza message yokusatu. Eri bannaffe bachi bannanisiri bannaffe abomu Azhar Asharif. Message yamwe yokusatu. Mbagamba situbaina ku lutalo lunna. Era tubayina ku mutawana gonna era tugera bino kubakkakkanya era tubagamba jami'atul azhar eyo eyekitiibwe mu mirembe giri egy'emabega yali ebaddeko yunivasite esinga okubeera ey'amaanyi mu nsi yonna mu kusomesa eddiini era ng'eri ku mwanjo nnyo ng'era abawalimu ab'ebitiibwa mu nsi yonna bateekwa okuba wayitako mu azhar ne bashekhu baffe bangi abatusomeseza nga baayitayo okwo sheikh waffe Ali bin Abdurrahman Al-Huzayfi musomi wa Qur'an nakinku eyitako emisiri abasomi ba Qur'an bannakinku nga oyitako emisiri 12 omusomesa nga asomesa Dr. Hani mu misiri Madina abamu ku basomesa bafe abatusomesa nahwu twayinamu mu misiri twayinamu mu usul fiqhi yali atusomesa Dr. Muhyiddin Azhar yali efulumya abasomesa eddako yali jamia y'amaanyi nnyo era ekyaweebwa ekitiibwa naye ekigambo kyaffe nammwe kiri wano wantu wamu nti mummwe ab'emisiri mulimu guruupu y'abavubuka abasomesa nammwe mubamanyidde ddala nga bagamba okusinza entaana tekiina mutawaana okusaba abafu tekiina mutawaana era bwe munaagenda mu maaso nga mukyawalaaza buwalaaza mpaka nakutusindikira bu meseji tujja kunyiganga amaloboozi katuwano nga tusosa ddoboozi munnammwe ng'ayogera ng'anywezaawo okusinza entaana n'okuzisaba obuzibu bwaffe buli awo wakati waffe nammwe buli awo obuzibu buli ludda wa mummwe mulimu abagamba nti ebyo ebikolwa si bituufu naye ne mwefuula bannakyesirikidde ne musigala mu kwetenda bwetenzi nakubeera nti mwe mwasoma mantiq ilmu lmantiq ilmu lbalaq ilmu lluga ilmu nahu kati mmwe baganda baffe abeetenda n'okusoma enensonga si yakusoma ilmu lmantiq si yakusoma ilmu lbalaga si yakusoma simanyi ilmu lkalaamu nga bwe mugamba enensonga ekigambo kyaffe nammwe kiri kirya muveeyo mugambe ekigambo ekyo kitegeereka ate asoma neyasoma tubaagalamu ekigambo kimu muveeyo mugambe okusinza abafu n'okubasaba tekiina mutawaana kyekigambo ekisooka oba si ekyo muveeyo mugambe nti aa abo abagamba okusinza entaana n'okusaba abafu boogera kikyamu naffe tetukikkiriza kubanga tetuyina gwe tuyina kusinza kujjako mukama waffaani era abo abakyogera wadde baasomera misiri naffe gyetwasomera kikyamu wa amma okusirika ne muddaawo ne mutiisatiisa nekkanga baana abawahabi abeeyita abasalafu tebaasoma ilimu lbalaga tebaasoma ilimu lmantiqi tebaasoma ilimu lkalaamu tebaasoma nahwu bino yaahi si byakwemadaha si byakwewaana si byakwewaana kigambo kiri kimu ffe eddiini ke kasuwa ketulina ku nsi kuno bweyonooneka tuba tufiiriddwa edduniya n'akhira ke kasuwa kaffe ketulina muveeyo mugambe ekigambo ekyokubiri nti abo boogera kikyamu naye mmwe okujja mu inibokisi yange abo abakulembedde badde waayita baagendako azhari naye si beewaffe ebyo tebituyamba kati bampise waliwo sheekh omu yampeereza meseji nti bannamisiri n'abaasomera eyamani bakusaba musisinkanemuuko mutuule mubeeko bye mwogera umme eyinza okuganyirwa mbaddamu bwe nti zino ensonga si zaakunywamu kacyayi wakati wange nammwe si zaakunywamu kacyayi ekyokubiri bano b'owulira bannamisiri abeegaseeko guruupu emu egamba nti ye yamani baagala kunsisinkana bayina ekibagatta kati mbagamba bannayamani mwe mupapye sinnajja nkyali ku bannamisiri lwaki mupapa kukaima yange kwemuli kubanga mmwe bannayamani abagamba mwagala kunsinkana ne bana ab'emisiri muyina ekibagatta era kimanyikiddwa bulungi kukaima yange kwemuli mupapa ki mulinde eddawulu yammwe etuuke musooke muleke tuguse bano tukyagala boogere ekigambo tukiwulire nga boogere ekimu ku bibi byenjogedde okusinza entaana tekirina buzibu okiwulidde oba banna okusinza entaana si kituufu eri omusiraamu wadde okugisaba wadde okusaba emiti wadde abo baasomera misiri bakyogera naye si kituufu kubanga ne ku groups kwe babyogerera ngera sijako mbwe yayogedde munnamisiri ate abampa messages ezisinga bannamisiri bannaabwe ogamba nti mutuule mubagobe mukole ki yaahi ebyo tebirina kyebikola musobola omubagoba kuno ku nsi ne mbawangula naye enkya temugenda bawangule wa Allah fe tubaagalamu ekigambo kiri kimu kiriya mwogere nti abo bye bagamba bikyamu mmwe nga bwe mwetenda okusoma bannamisiri muyirimu mulimu kye bayita ijimau sukuuti bakiyita ijimau sukuuti kasita ekintu kyayogeranga sahabiyi omu abalala ne basirika nga bagamba ekyo kyayogedde kituufu kubanga singa kyali kifu lwaki bali basirika oba kiwulidde bakiyita ijimau sukuuti mwe bannammwe bannaffe abeetenda n'ebitabo ennyo ijimau sukuuti naye mugikolereko bwe munasirika nabagambye kaida yaffe nga tuddayo idha jitama alhalalu walharam guliba alharam haramu ne halaali bwe byetabika byonna tubigatta wamu ne tugamba bino biri haramu sikunoonya shuhura sikutwogera kubatwogereko wa ye tufune eki nga batwogeddeko ng'ensi etwogedde ng'ensi etuvumye ng'ensi etuwemudde naye kasi mmwe abaasoma bwe mutandika ate okuvuma ssenjala kabonero akalaga nti omuntu avuma talina kiddako alemereddwa kasita ovuma nze kasandaba ebivuma olumpereza ovuma mama katono aweddeyo takyalina kiddako kasita ovuma manya ono aweddeyo wadde abadde muwalimu ng'ono yabadde aweereza Hamza nga nebyawandika bifu byereere oluwarabu lwawandika lufu atavuma akitegeeza oweddeyo bannayuganda tulina obuzibu bamaseeka baimaamu abakulira emizikiti baani amawano gagenda ne gabeera mu nsi muno mu Uganda nga gatwonoonera eddiini yaffe ng'abasiraamu abantu bonna abamanyi ne basirika kati gwe bw'ovaayo n'oyogerako n'ogaba bannange kino kikyamu nabagamba ebintu abikwata bubi oyo omusajja wa ntalo ava wano awakula wano awakula kino awakula kino akutte kino akula uno mauledi uno mugundi 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 ekikulu ebintu ebya ntalo ng'era bakunenya engeri gy'otalina hikima mbw'obikwata bubi bo banna hikima bafuuse bannakyesirikidde oba basitekyesirikidde naye gwe bw'ovaayo n'onenya n'oyogera ku nsobi eyakoleddwa nga bonna ate bambalira ggwe bo balinda ekigambo kimu kyebamanyi ekikulu kasita bawulirayo ettaka ly'obusiraamu nti baalitunze nga baagala kugyamu engoye ng'emiziki gyonna gisoma kutuba omusajja oyo aliraba omusajja oyo alabika yakaafuwala ne bakaafuwaza n'abatali bakaafu bo bamanyi ekinene ennyo kufiirwa propati ya busiraamu akulu lakum wallahi mbagambaga ge mazima propati z'obusiraamu zonna ne bwe bazitundako e Uganda ne zitugwako ne tutasigazaako wadde we tusaalira kujjako nga tweyazikawo bweyazisi naye ne tusigaza akida kyekisinga obukulu wallahi propati z'obusiraamu zonna ne bwe bazitwalako ne zigwawo ne tulanga we tugenda okusaalira tweyazikawo bweyazisi naye ng'enzikiriza tugisigazza ekyo kisinga ebbeeyi so mikwano gyaffe bannamisiri tetubalinaako buzibu tubasaba ekigambo eki gamba weyumirira ku muzikiti ogambe okusinza entaana n'okusaba abafu n'emiti neki tekiyina buzibu kitukwagalamu tutandike okukunojjola nga bano gye bujja tugenda kutandika okuboogera n'amaloboozi gaabwe tugateekeko oba gamba ekyo ekikolwa kiki kikyamu era tetukikirizibwamu wadde twasomera misiri bw'onookola ekyo fakadibare ati zimmatuka esinga yegenda kubeera eri fri tumanyi bannamisiri bangi wallahi nga basomesa tawhid nga neegimu ku misomo gyaffe bwatugenze gw'osindika bangi weebali naye mmwe okwaŋŋanga abantu okubalanyisa ne mugamba nti awandiikire jamia awandiikire azhari nedda ssebo meseji ey'okuna ejja barakallahu fikum wajazaakum llahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.